Jeg tror etter alt du har sagt, nå må du be for meg før vi begynner. Du må be for meg før vi begynner, sier jeg. Etter alt du har sagt nå. Så.
Vi ber her om at du løfter av dette forventningspresset. Så kom nå. Nei, vi takker deg, Herre, for din nåde som er så rik og stor, Herre. Og vi takker for Øyvind, Herre. Og vi takker for det ord som du har lagt på hans liv, Herre. Vi takker deg, Herre, fordi han får lov til å dele det videre, Herre. Og vi ber, Herre, la det bli liv for hver enkelt en av oss, Herre. I Jesu Kristi navn, vi priser deg. Amen.
Amen. Takk skal du ha. Så som dere forstår, så er jeg ikke fra Bergen. Jeg er fra Kristiansand, Sørlandet. Det er dialekten min. Jeg vokste opp der, og det er helt klart det at det er en nåde fra Gud å få lov til å samle litt folk over de siste 20 årene i Norge. Så jeg har hatt mitt motto, alt for kongeriget og side ved side. Og side ved side handler om Nehemia, at det eneste måten vi kan nå hele vår nasjon, det er å stå side ved side. På tvers av generasjoner, barn, ungdom og vokse, men også på tvers av kirkesamfunn, organisasjoner og nasjoner. Så derfor trenger vi å mobilisere sammen for en hensikt, det å nå ut med evangeliet i nasjonen. Og det er også den samlingen vi var, det er vi satt en visjon, 800 mennesker, 15 kirkesamfunn og organisasjoner i 2014, om å nå ut med evangeliet i Norge og gjøre et skifte de neste 10 årene. Og så tror jeg vi har begynt å bruke en term, vi sier vi lever i en førkristen tid. For vi tror på evangeliet av kraft og gjennomslagskraft i vår nasjon i fremtiden. Så vi skal se et skift der mange flere, tusenvis av mennesker, hundretusenvis av mennesker, får lov til å oppleve evangeliet om Jesus Kristus og kraften i evangeliet i sitt eget liv. Og bli lagt til fellesskap, og derfor tror vi en tid på vekst, og der vi gir ting videre til nye mennesker, til nye steder, over hele Norge, og også utover i hele Europa. Så det er det en holder på med, og det er et privilegie. Øyvind Øgland heter, jeg er gift med Linda. Og det er jo sånn at frikirka, evangelisk-lutherske frikirka som jeg tilhører, den har jo betydd en god del for mange da. Det var en som bak frikirka i Halden opplevde Gud på en spesiell måte. Så jeg føler jo frikirka betyr jo mye for mange. Og så det som ikke jeg visste, men som jeg oppdaget i gang når jeg er sammen med en som heter Ansgar Mørland, som er en gammel frikirkepredikant. Han fortalte meg at på møtet hans så var det en som heter Arild Edvardsen som ble ledet til Gud i gang. Så det var også en frikirkemann. Så det er jo flott at jeg kan bruke frikirka litt. Noen fra frikirka. Men min historie, jeg skal få tre historier som en innledning til det jeg skal si. Det er det at når jeg var 16 år, så møtte jeg Gud radikalt. Da ble jeg i frikirka, døpt i den hellige ånd, overrasket av Gud, og jeg ble bare forelsket av Jesus. Og jeg måtte fortelle om Jesus overalt. Og så har på en måned ikke det helt stoppet. Nå er jeg 49 år, og så har jeg fått lov til å være med og bringe evangeliet ut rundt forbi, siden jeg var 16 år. Men når jeg var 23 år, eller 24 år, rett passert 24 år, så skjedde noe. Jeg møtte veggen. Jeg brant meg ut. I en relativt tidlig alder. Det vil si at jeg brant så mye at til slutt så sa det stopp. Og så ble jeg helt satt ut. Og så kom jeg inn i en situasjon der jeg lurte på om Gud nesten fantes eller ikke. Jeg var ganske desillusjonert og ganske forvirret. For jeg brant meg ut. Og så gikk jeg nedover og nedover og nedover og nedover. Og til slutt så traff jeg et grunnfjell. Og så skjønte jeg at Gud elsker meg. Om ikke jeg gjorde en fornuftig ting resten av livet. Så jeg ligger og elsker Gud. Og fra jeg traff det fundamentet, som kanskje var det viktigste i mitt liv, så skjønte jeg at tenk at det er mitt kall. Det er bare å være sammen med Jesus. Og ut fra det så sender han meg. Men hva jeg gjør er faktisk helt underordnet. Det viktigste er å være sammen med Jesus og erfare han. Og det var en utrolig viktig opplevelse i mitt liv. Det var den der å komme helt ned der jeg skjønner at Jesus elsker meg om ikke gjør én fornuftig ting resten av livet. Så ble jeg gifta. Rett rundt der. Og så fikk vi en unge, og to unger, og tre unger på 4 år. Og så nærmer jeg meg 30 år. Og så kjente jeg at det var litt annerledes å være far og ektemann og svigersønn og til tre unger enn det å være en åndsfylt 22-åring. Det var en litt overgang det der. Å finne ut av det der. Og jeg begynte å stille meg noen spørsmål med liksom, hva er det som skjer nå her? Som en 29-åring og trebarnsfar. Og så sa det en dag hjemme på kjøkkenet. Og så kjente jeg det. Gud, dette livet, jeg får det ikke til å henge sammen. Det er for mange puslespillbrikker. Jeg synes det er for krevende. Og så plutselig så jeg på alle de puslespillbrikkene, alle mulige ting. Det var familien, det var barn. Og ikke jeg hadde barnebarn, men noen av dere har barnebarn. Det var naboer, venner, skoleaktivitet, det var jobb og hobby, det var økonomi, det var hus, bil og alt mulig. Det var menighet, det var personlig. Det var alle disse brikkene som livet inneholdt. Og så sa jeg til Gud, jeg prøver å pusle dette livet sammen, men jeg får det ikke helt til. Det blir ikke så pent bilde. Det blir liksom ikke der. Gud, hvordan kan jeg leve et radikalt liv for deg som far til tre? Og vi venter nummer 4. Hvordan kan jeg leve for deg midt i denne hverdagen? Og det ble en reise der Gud lærte meg noe som jeg har levd senere gjennom de ulike faser i livet. Og det han viste meg, det var at en sønnen min, han satt nede i krogen, han var da 3,5 år, og han satt med et annet puslespill, dette puslespillet. Så mens jeg satt der og ba til Gud og så det der puslespillet utover bordet som et syn, så sa han, se på sønnen din, han er 3,5 år. Der er mitt puslespill for ditt liv. Og så sa Gud, det handler ikke om mange brikker du har. Det han holdt på med, det var 10 brikker. Men det handler om hva som er sentrum i ditt liv. Hva som puslespillene samles rundt. Hva ditt liv har som sentrum. Og hva som prioriteres først. Hva som er viktigst. Og så ble det en reise for Linda med å spørre, hva betyr det? Å leve som en familie, mor og far og 4 barn etter hvert, der Jesus får lov til å være sentrum og prege alt hva vi gjør og er. Og så selvfølgelig viste Gud meg dette verset, når jeg sa der. At de første kristne holdt urokkelig fast. Det var noe som var sentrum, det var noe som var først. Det var noe som var viktigst. Det var noe som de tviholdt på. Og det var jo apostelens lære, fellesskapet, brødbrytelse og bønnene. Og dette har dere hørt. Og så begynte vi å stille noen spørsmål, og det var 3 enkle spørsmål. Og det var dette. Hvordan lever vi i dette? Bønnen, ordet, hvordan lever vi i dette? Hvordan lever jeg i dette? Hvordan lever vi i dette som familie? Hvordan lever vi i dette som en utvidet familie? Og hvem er virkelig vårt vi? Som vi er gitt til, forpliktet på, står sammen med. Og hva har vi å gi som familie? Hva kan vi bidra med? I den livsfasen vi er nå. I den livsfasen du er nå. Hva har du å gi? Og det var de 3 spørsmålene som vi begynte å famle og arbeide med. Og spør, hva betyr dette for oss? Og det er jo sånn at det å kjenne en person. Hva det betyr å leve i Kristus. Å kjenne Jesus. Hva er det? Hva betyr det virkelig å kjenne Gud? Hvordan blir vi kjent med Gud? Noen av dere har kanskje googlet. Noen personer har da gjort det. Hvis jeg googler mitt navn, så får jeg 48.100 resultater på 66 sekunder. Det gjorde jeg just. Og det er noen som har googlet meg. För jag jobbar lite både i näringsliv och i organisation och kyrka. Bägge delar gör jag. Och så när jag kommer till en bedrift så är det någon som har googlat mig. Och så tror de känner mig. Eller någon som har läst om det i avisen. Och så tror de känner det. Men känner de där? Noe? Litt? Noen sider? Och jag tror vi har läst om, ja, så kan vi känna noe. Men det är ju sånt att det är lurt att möta personer, inte det? Linda och jag har jobbat med par och familjer. Det var en av de ting vi sa för över 20 år sedan att vi tror vi ska jobba med par och familjer. Så vi har undervisat familjer i ungdom i uppdrag i 14 år, 15 år och har startat familjeskola och gjort olika ting med par och familjer. Och vi vet ju det när vi jobbar med par och familjer så kallar vi något som heter kommunikationshuset. Och det är helt klart att av och till så är vi en källa av kritik och bebreidelse i våra relationer. Av och till är vi bara på hilsen, men det är ju nog med poäng att komma lite upp på vår. Där vi börjar dela känslor och dela livet vårt med varandra. Där vi snackar djupare med varandra. Hvis vi bara är i våra relationer på hilsen med varandra över dagar och uker och år så mister vi relationen. Mister intimiteten i vår parrelation. Vi känner inte varandra till slut. Och vi har sittet ner med många par som säger vi bara växte från varandra. På grund av många små valg. Eller som en säger att avstånd kommer av sig själv. Men närhet må vi jobba för. Och så är det ju. För ska du verkligen känna en person så må du tätt på och snacka med. Samtale med. Lytte till. Få en relation med. Ska du verkligen lära. Det är inte bara läsa om. Men vet du vad som sker? Sker det något mer? Det är inte bara läsa om eller snacka med. Men vad är det något mer som visar att jag verkligen känner den andra? Vad är det som visar att jag känner Linda, äktefällen min? Det är en ting till. Det är en ting till. Jag syns det är trist att se på par som efter att ha tagit varandra som en självfölge. För det som sker i en djup relation, det är detta. Att den önskar vara till glädje för den andra. För efterhvert så skönner nästan vad den andra tänker. En skönner vad den andra önskar. En vet behoven till den andra. För den känner varandra så gott. En vet vad som kan glädja den andra. Har ni märkt det? Och då sker det nog. För det är ett djupare plan av relation. Det är ett djupare plan av det att vara i intimiteter som vi önskar att vara till behag, till glädje för den andra. Och sån är det. Vi kan lära och känna Gud. De trofast fasta, apostelns lära till bönnerna. Och de sang och lovpriste Gud står det i vers 47. Ska vi verkligen känna Gud så handlar det om att läsa man i ordet. Och komma nära till han och samtala man i bönnen. Men det stoppar inte där. Dybest sett handlar om i den relationen spör Gud. Vad är till behag för dig? Vad gläder ditt hjärta? Hvordan kan jag glädja dig idag när jag står upp? Vad är gott för dig Gud? Vad är till behag för dig? Vad gläder Gud? Vad gläder dig idag? Och då börjar vi att känna Gud. Vad som gläder han? Vad som är till behag för han? Vad som gör att han trivs i mitt liv och mitt runt mig? Och så tog Gud oss och reser vi in i den här. Hur kan vi vara en familj? Hur kan vi vara enkelbär som känner dig Gud? Som lever i det. I dessa tingen. Från Apostelgärningarna kapitel 2. Där vi kan leva till glädje för dig. Genom vårt liv. i vår livssituation, da med fire unger, nå med ungene begynner å flytte ut av huset. Men det akkurat det samme. Hvordan kan vi være et menneske, et individ, en familie, en menighet som kjenner Gud og som heter glede for han i alle ting? Og det elsker Gud. Og det er vår retning. Det er vår videre retning. Stadig å kjenne han bedre. Stadig å elske han mer. Stadig å spørre Gud, hva behager deg i denne menigheten? Hva har du din glede i? Nå har gleden å komme nær og være nær. Og bekrefte det med sitt nærvær. Men det er jo sånn, hvis jeg skal være ærlig, og jeg skal være ærlig med dere, at i mitt liv og i vår hverdag, så er det så mange valgmuligheter, og så mange forandringer som skjer, at det er faktisk vanskelig å ha kontinuitet i ting. Det er vanskelig å ha forpliktelse. Har dere merket det? Jeg vet ikke hvor mange ganger vi måtte kjempe med fire barn og fire tenåringer etter hvert, og bare liksom samle oss sammen, legge opp Bibelen, lese Guds ord, be sammen som familie. Det kom ikke av seg selv. Det er helt utrolig. Og til og med jeg som var pastor, det kom ikke av seg selv. Jeg måtte kjempe for det. For jeg trodde det var viktig. Det hadde prioritet. Jeg måtte ta det tilbake igjen. Jeg måtte... For det kom ikke av seg selv. Merkelig greier. Ja. Fordi at vår hverdag, og det gjelder like mye for ungdommene, og dere som er litt yngre, det er så mange valgmuligheter der. Det er så mange muligheter der. Der kan velge alt, og mange utsetter til forpliktelse og bestemme seg noe, til muligvis andre kunne, kanskje oppstå noe som kunne være interessant. Men da må vi hjelpe hverandre til å si, hva har prioritet? Hva har verdi? Hva er viktig for oss? Og det fant jeg ut. At jeg klarer ikke alene. Jeg klarer det ikke alene. Jeg er for svag. Rett og slett. Jeg er rett og slett for svag. Jeg klarer ikke dette alene. Og så jeg rundt meg. Og jeg oppdaget en ting. Mange av mine som jeg vokste opp sammen med, de følte faktisk ikke Jesus i dag. Og så skjønte jeg jo det. At det var to vesentlige ting som gjorde det. Det er dette. Her. De slutta å høre stemmen til hyrden, og de mista kontakt med flokken. Så enkelt. De slutta å høre Gud. Og leve med han. I ord, i bønnen og tilbedelsen. Og så mister de kontakt med flokken. Og min erfaring er at jeg trenger også ufattelig flokken. Og det er jo det står der. De holdt fast, ikke bare på apostelens lære, på bønnen og på tilbedelsen, men på fellesskapet, brødsbrytning. De holdt sammen, de holdt trofast sammen. De trofast sammen med oppriktig hjerte og hjertelig glede, og de spiste sammen når de var sammen, når de var sammen, når de var sammen. Se ordet sammen der forresten, det står ganske mange ganger. Ser dere det? De trengte hverandre. Og jeg fant ut veldig tidlig, faktisk allerede om jeg døpte i Helligånd som 16-åring, at jeg trenger andre rundt meg. Jeg trenger andre. Jeg har behov for andre. Jeg må ha noen rundt meg. Og jeg har faktisk, vært helt ærlig, jeg har ikke tatt noen store beslutninger i livet mitt siden jeg var 16 år, uten å få hjelp fra andre. Og jeg kjenner meg selv, og jeg kunne funnet på mye rart. Jeg har så mye energi, og jeg har så mye vilskap i meg. At jeg kunne få veldig mye rart. Men jeg har sagt, hva tror dere om dette? Hva tenker dere? Og så har jeg fått så mye hjelp fra andre. For jeg har valgt sammen. Jeg har valgt å gå sammen med. Å leve sammen med. Og faktisk forplikte meg til noe. Så hvem er vårt vi? Er. Dobbelt er. Vårt vi. Det er jo et spørsmål. Hvilken flokk tilhører vi? Hvordan er vi sammen, eller hvilken kropp er vi podet og satt inn på? For det er jo det som er bildene I Bibelen. Det er dette her. Og en som jeg lærte, og som jeg leste en gang om, det var Søren Kierkegaard sier, sann frihet finner du bare I forpliktelse. Wow! Du skjønner, uavhengighet en falsk frihet. For sann frihet finner du bare når du gir det til andre mennesker. Til og med risken å bli skikkelig såret. For det har jeg blitt. Flere ganger. Når jeg gitt meg til mennesker. Og jeg tror ikke det var hemmelig å si at jeg såret kona mi mange ganger også. Og hun har såret meg. Men vi har gjort opp. For sånn er det å være mennesker. Men sann forpliktelse finner vi bare når vi gir oss til hverandre. Og så var det det at da måtte jo det være sentrum. Det måtte være noe som jeg samlet alle puslespillbrikker rundt. Så til og med nå, når jeg reiser, så jeg alltid tilbake. Ja, ikke alltid, det overdrivelse. Men nesten alltid tilbake. Til en gruppe av folk som jeg ikke leder av, men som jeg bare lever sammen med, og som kjenner mitt liv ut og inn. For jeg livredd for å miste det. Og selv om jeg har reist mye, så jeg alltid tilbake, eller så har jeg sånne gruppe som jeg lever I. Og det en prioritet for meg. Sammen. De holdt urokkelig fast på det sammen. Det jo interessant. Ser du det bibelordet? Kan jeg lese det? Noen som vet hvor det fra? Noen av dere som bibelkjendige? Jeg var I et rom en gang, som jeg spurte det samme om dette bibelverset. Og da var det en som sa det med en gang. Han tog det bare sånn, deriv. Han var ganske bibelbevist. Men dette Bibelen. Hele Bibelen har et kollektivt språk. Det ikke meg, meg og meg og mitt. Det vi, det oss, det vårt. Det et kollektivt språk. Det vi. Og vi skal ikke lese hele dekten, men dette fra 1. Thessalonik brev 2, 1-15. Det Paulus som planter menighet. Og det vi. Hele tiden. Og vi skjønner det ikke ofte I vår individualistiske kultur. Og hva dette vi de gjorde? Jo, det var dette. Det var et vi I fellesskap. De brøt brød. De levde I forsoning, tilgivelse med hverandre. Hopp. Ja. Du skjønner, hvis vi har evangeliet om forsoning å gå ut med til verden, da har vi et utfordring hvis vi lever I tilgivelse med hverandre I vår fellesskap, I vår familier. For da det noe med innpakninger som ikke stemmer med innholdet. De levde I forsoning. De lot ikke murer bygges opp mellom hverandre. De så hverandre I øynene. De tilga. De var så radikale tilga. De til og med sa de at hvis du skal komme og ta imot brød og vin, og du har noe imot din bror, så gå først så langt det står I din makt å gjøre opp med din bror. Kom så og motta brød og vin. Oh, det radikalt. Men det var det så radikale var de. Fordi de visste det var så viktig å gjøre opp og leve I forsoning og leve I tilgivelse. Og de levde I oppriktighet og glede. Jeg tror dere har fantastisk mye glede foran der. Som menighet. Og se Guds kraft og Guds nærvær. Og fryde deg og glede deg over. Og det et kjennetegn på Guds menighet. Det glede. Det ikke dypsindig, alvorlig. Det glede. Oppriktighet. Ekthet. Ikke påtatt åndelighet, men skikkelig åndelig og skikkelig menneskelig. Begge deler. Akkurat som Gud. Sann Gud og sant menneske. Det det. I oppriktighet, ekthet, ærlighet, sannhet. En fantastisk glede. Hæ? Det det som kjenner til av Guds menighet. Og jeg tror vi kan både fest og glede. Vi kan vise det litt mer. Vi trenger ikke å være så selvhøytidlige og så seriøse ofte. Vi kan feste litt mer, og feire litt mer, og glede oss litt mer, og danse litt mer og vi har all grunn til det. Vi har all grunn til det. Så det var det som de levde i. Og så, hva kan vi gi da? For det helt klart at de var koblet på noe. Og vi kan se hva de ga. Jo, det ble tegnet under. Så de, Guds kraft ble gitt raust ut til mennesker. Og det fantastisk å se hvordan Guds kraft berører mennesker i dag. Jeg har mange erfaringer av hvordan Guds kraft reiser opp og helbreder mennesker. Setter mennesker fri. Og vi skal gi Guds kraft, ikke bare til kirka, men til verden. Og ut med evangeliet, men ut med å be for syke, sette mennesker fri, og bringe Guds kraft ut til mennesker. For Gud har kraft til å helbrede, gjenoppreise, restaurere, sette i stand alle ting. Det er fantastisk. Så dette, men det var noe mer, og det tenker jeg, dette er det ikke ofte vi, men de delte ut til alle etter hver som hver enkelt trengte det. Ho! Det er generøst, er det ikke det? Og det står at de tydeligvis delte evangeliet også, siden at nye folk ble frelst hele tiden. Og jeg tror dette er fremtiden for oss menighet. Det er det som vi skal kjennetegnes av. Kjennetegnes av at evangeliet er ikke bare ord, men det er evangeliet ord. Vi må dele evangeliet med mennesker. Vi må fortelle at Jesus Kristus døde for dine synder, oppstod din rettferdiggjørelse, og du kan møte han, og du kan få et nytt liv. Men så må vi demonstrere evangeliet. Det er jo sånn at Paulus sa, når han kom til Korinterbreven, først Guds kraft, så Guds visdom. Først erfaring, så forklaring. Er ikke det fantastisk? Guds kraft til mennesker. Og dette er det nye testamentet menigheten som heter, dette vil jeg gi meg til. Dette vil vi leve. Vi vil se Guds kraft. Vi vil se en generøsitet. Vi vil se at evangeliet går ut. Og så har jeg gjort det sånn, i, vi og gi. På en enkel måte. Men jeg tror at det er gi, og det å gi ting videre, som må være i fronten. For hvis vi mister, vi kan så fort bli innadvent, så fort ha nok med oss selv og se oss selv. Vi må hele tiden spørre, hvordan gir vi det videre? Hvordan deler vi videre? Og da er det disse tre tingene. Og hvis du tar det verset fra dette her første Tessalonikerbrev som vi så på i sted, så er det ett vers der. Og det er Paulus som beskriver hvordan de var i den menigheten. Jo, vi var blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. Så når mennesker, mange nye kommer inn her, og det blir stappet fullt her, og de har utvidet veggene, går det an forresten? Ja. Jeg har ikke vært her så mye, skjønner. Der skjønner jeg jo det. Og det blir stappet fullt her. Så er det som er testspørsmålet, er hvordan gir dere der selv til nye mennesker? Paulus sa, vi ga ikke bare evangeliet, vi ga oss selv til nye mennesker. Vi så dem, vi inkluderte dem, vi tog vare på dem, vi følte dem opp, vi var der med dem, vi gikk hjem til dem, vi besøkte dem, vi ga omsorg for dem, vi hjalp dem, vi var ufattelig generøse, fordi det var det vi hadde opplevd av Jesus. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hva annet kan han gi? Alle ting med han i tillegg. Eller som vi hørte her lest under lovsangen. Han som gav avkall på sitt eget og tok en tjenerskikkelse og ble lydig til døden, ja, til korsets død. Fordi vi har radikalt erfart det. Wow! Så gir vi. Ikke det folk forventer, men oss selv. Langt utover det folk forventer. Og da skjer det noe. Da skjer det noe. Det er en som har sagt det, eller bare, jeg skal ta det neste. Timothy Keller sier det, it's the generosity that heals the world. Heal the world. Det er generositet, viljen til å gi, som helbreder og endrer vår verden. Jeg tror det er sant. Og det er interessant, når Paulus drar av gårde fra Efeserbrevene i Apostlene 20, så sier han to ting til dem. Forkynn evangeliet, og fortsette å forkynne evangeliet, og Gi. For det er salig å gi enn å få. Og evangeliet demonstreres gjennom generøsitet og raushet. Det blender verden. Det gjør at verden åpner øynene for Gud. Og jeg tror det blir kjennetegnet til denne menigheten. Det er en radikal generøsitet. Vi er langt ut av det som folk forventer når de kommer inn. Vi følger opp langt ut av. Vi gir oss selv for det vi har erfart. Den Jesus som ga seg selv for oss. Og det er veldig praktisk. Det er veldig praktisk. Det har gitt seg selv til nye nasjonaliteter, til nye folkegrupper, til nye mennesker som kommer inn her. Det koster tid. For det er jo, vi gir jo, det er ikke, jeg snakker ikke om bare lommeboka di, jeg snakker om tida, ressursene, huset ditt, jeg har den opplevelse her. Det er fordi at vi har levd dette. Det var en, bare for 14 år siden, så kom det en fyr inn på jobben min og sa, du, jeg må bare ha bilnøylene dine. For jeg har ikke til lenger feste på bilen, så det er du, kan jeg bare låne bilen din. Så fikk han bare bilen, og så kjørte han i gårde. Fordi jeg har sagt til folk, alt mitt er ditt. Da kan låne hva de vil. Men da gjør jo det. Da trengte de bilen. Ja, for det er jo ikke mitt. Og av og til så blir vi så redde for, vi beskytter, vi bevarer, vi er liksom... Men det er jo ikke vårt. Alt er hans. Alle ressursene dine, bilen din, hytta din, båden din, nei, ikke så mye båder her oppe kan si, men det er på Sørlandet. Penger, nei, jeg tuller. Alt vi har er Guds alligevel. Vi har en av de tingene vi har gjort hjemme som vi bestemte oss for, vi skal vise radikal generositet og gjestfrihet. Så vi har 200-250 igjen gjestedøgn i året av folk som, av enkeltmennesker som ligger der hos, hjemme hos oss. Og det er helt klart at når menigheten ser det som vi går i, så gjør det noe med folk. Fordi at jeg kunne godt stått og snakke om gjestfrihet i 10 år. Men når de ser det, og de vet det, og de merker at sånn er det, så skaper det noe med folk rundt. Det gjør det. Det gjør det. Og som leder og som menighet, så må vi leve det. Og så skaper det noe. Og jeg er overbevist om at det er sant. Og det er sant for dere. Generøsitet vil være med å helbrede verden. Kraft, generøsitet, gjerning og evangelieord skal vi gi videre. Så spørsmålet er, og der har du da på siden 2.2. I, vi, men alt handler om å gi ut til nye mennesker. Så hvordan lever du i? Og hvem er ditt vi? Og hva har du å gi? Jeg tenker det er spørsmål som Bibelen utfordrer oss hele tiden. Men nå til avslutning. Nå skal jeg gi en liten utfordring, og det er spesielt til dere som er under 30 år her. Nå må dere høre nøye etter. Okay? For veldig mye av evangeliet oppdaget jeg når jeg satt med 4 barn. Det handler om å gi evangeliet videre til mine egne barn og neste generasjon. Og jeg hadde jo ingen garanti om at jeg skulle lykkes med det. Jeg vet ikke. Men jeg vet at hvis jeg kunne leve i og vi og gi som familie, så er det veldig vanskelig å komme unna det i hvert fall. Hvis jeg levde dette livet, så er det veldig vanskelig, fordi jeg har erfart så mye av det, at det er veldig vanskelig å stikke av gårde fra det. For det en ønsker, det er jo virkelig å gi det videre til neste generasjon. Det er å gi det videre til neste generasjon. Gi det videre. Og det er også det som står her i apostelgjerningene, litt før 2.17. Når Gud utøser sin ånd over alt folk, alt kjød, så utøser han over sønner og døtre. Det var dere som jeg snakket om, som var mellom under 30 år, eller 35. Over unge, det er dere som er litt eldre enn 35. Var ikke det oppmuntrende? Og over eldre, jeg skal ikke si alderen, over gamle. Men det er noe med disse, det er noe spesielt her med disse. Hvis jeg tegner en pil, det et forsøk i hvert fall. Så er det noe med at sønner og døtre skal tale profetisk. Og jeg kaller det en pilspiss. For å gi et bilde av et pil. Sønner og døtre vil per definisjon i enhver organisasjon og menighet være den profetiske generasjonen. Dere skal gjøre nye ting. Dere skal bringe evangeliet ut til deres egen generasjon. Dere skal skape litt et eller annet litt støy. Dere skal det. Ut fra min, jeg sa det i går, ut fra min tippoldeforeldres hjem, hør her, så reiste de første to Kina-misjonærer fra Norge ut i 1884. Sofie Reuter og Anna Jacobsen, 24 og 26 år gammel. De forlot alt for å redde noen kinesere for Jesus. 24-26 år gammel. Hele misjonshistorien er det å gi det videre til neste generasjon. Og den neste generasjonen som alltid er den profetiske generasjonen, som bryter nytt mark, som går nye veier oss for å vinne sin egen generasjon for, med evangeliet. Og de er skapt til å gjøre det. Men så har vi også unge menn og kvinner som skal ha syn, og jeg sier de er mellom 35 og 65 år. Var ikke det bra? Nå er du definert inn forbi som ung. Hæ? Yes! Og så har du noen eldre som er litt over 65 pluss. Og så tegner det som en pil, for det er overbevist om at vi skal stå sammen som generasjoner. For Gud er Abraham og Isak og Jakobs Gud. Skal vi gi det videre? Skal vi gi dette livet videre, så må vi stå sammen på tvers av generasjonene. Men det finnes en orden. Og det sier at hver generasjon har et kall og et oppdrag til å nå sin egen generasjon med evangeliet. Og leve ut dette livet. Men som familie og menighet må vi alltid ha fokus på å gi over evangeliet til neste generasjon. Og gi dem rom og plass til å nå sine egne. Det vil si at Credo-kirken i de neste 5 årene må virkelig tenke på hvordan gis det rommet sånn at den neste generasjon får være de som setter litt av definisjonen for hva som er meningen i fremtiden. For det er viktig. For i grunnen, hvis ikke 0-35 år får sette noe av retningen for menigheten, men det er 60 pluss som setter retningen for menigheten, så er meningen død innen 3 generasjoner. Og i dag legger vi ned mer menigheter i Norge enn vi planter. Og vi kommer til å legge ned mange mer menigheter de neste 10 årene. Noe på grunn av sosiologi, men også på grunn av at vi har ikke gitt evangeliet over til neste generasjon. Vi har ikke gitt rom og plass for at den unge generasjon kan skape menighet ut fra sine premisser og på sin måte for å nå sin egen generasjon. Men der vet jo, prøv å kaste en pilspiss alene. Det funker ikke. Vi må ha hele pilen. Og vi må finne vår plass. Alle generasjoner har ansvar for å nå sin egen generasjon med evangeliet. Hører dere det? Alle generasjoner. Og det er jo det som gjør det levende. For vi kan ikke si at nå er det neste generasjon som skal redde oss. Sånn er det ikke. For hvis ikke du lever livet og modellerer, og det var det jeg begynte med. Hvis ikke vi lever i vi og gi og lever dette ut, så fører vi ikke over noe. Men når vi lever det, og gir over, og la de unge sette de premissene, og lede an, og vi er der, og lever livet vårt, da er det en enorm kraft som skjer. Og det tror jeg kommer til å skje her, hos dere. Det er dere som menighet får leve i et radikalt gi, der jeg gir ut til mennesker, men jeg også gir over til neste generasjon, for de lever i. Og da skjønner jo pedagogikken her at i-en er i alt. For hvis vi mister det nære forhold til Jesus i Jesus, så detter alt det andre fra hverandre. Det er intimiteten, fellesskapet. Gud, la meg være til glede for deg. La meg være til behag for deg. Når vi mister det, så detter de andre tingene fra hverandre. Og det er det vi kalles til, å leve. Så hvordan lever du i? Och vem är ditt vi? Och vad har vi att ge var enkel generation, men också över till den nästa generationen? Dere. I Jesu namn ska vi be. Herre Jesus, tack för privilegiet att känna dig. Och tack för du har fyllt denna menigheten och detta fällskap med hopp och tro för det som ligger föran. Och de ska få lov att ge det radikalt i kraft, Herre, i generositet och ditt ord till nya människor, till nya folkgrupper. Men också ge det över till nästa generation. Så den nästa generation går långt längre än det som den förra generationen gjorde. För de känner dig, Jesus. Kom, Helligånd, och bara fyll oss som din församling, som din menighet. Med tro, med hopp och med kärlighet. Så människor runt får se det. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.